barnaamijka martida mikrofoonka oo ku saabsan arrimahaasi ayaa waxaa inoo haya wariyaha v o eda Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba meel walba aad dunida ka joogtaan, kusoo dhawaada barnaamijka martida makarafoonka ee toddobaadkan. waxaa igu marti ah Sayid Warsame Cabdiweli Axmed oo ah aqoonyahan wax ku bartay waddanka Suudaan, in badanna ku noolaa dalkaasi kana mid a ganacsada Soomaaliyeed ee Khartuum ku sugnaa. hadda waxa uu joogaa magaalada Qabaarif oo iyadu ku dhow xuduudka Suudaan iyo Itoobiya. waxaan wax ka weydiin doonaa xaaladda Soomaalida magaaladaasi ku soo qaxday iyo guud ahaanba duruufta ay ku sugan yihiin Soomaalida waddanka Suudaan joogta. Sayid Warsame, marka hore kusoo dhawow barnaamijka martida makarafoonka ee idaacadda v o a. marka xiga, bal intaanan u gelin xaaladda Soomaalida iyo qaabka hadda ay u nool yihiin, waxaad sawir guud naga siisaa halka uu marayo dagaalkii ka socday waddanka Suudaan guud ahaan, gaar ahaana magaalada Khartuum?
walaal, dagaalkii ka socday caasimada waddankan hadda aan joogay Khartuum weli sidiisii buu socdaa. wax hadda xal oo la gaaray ma lahan. qolyihii weli magaaladii ku dagaalamayaan, inkastoo shalay ilaa maanta xoogaa hudna ay jirto waxba joojin lagu dhawaaqay, welina aysan si wanaagsan u hirgelin. mar dhaweed waxaa la xaqiijinayaa inay diyaarihii weli duqeynta ay wadaan, xabadiina ay dhacayaan inta badan magaalada.
waaya, marka Soomaalidii ku dhaqnayd magaalada Khartuum oo ardayda u badnayd dad kale oo degaanana ay ku jireen, halkee bay ku dambeeyaan?
walaal, dagaalku wuxuu bilowday isbuucii hore, maalintii maalin sabti ayuu bilowday, ayadoo nolosha caadi iska tahay. wax saansaan dagaala ma jirin, dagaal fajaa oo maaragtay oo lama filaana bilowday. magaaladan waxaa ku dhaqnay dad fara badan oo aad Soomaalida fara badan baa ku dhaqnaa, gaar ahaan caasimada oo arday iyo reeraba leh aad baan weliba u badnaayen. reeraha laftigooda qoysaska waa badan yihiin, ardaydana waa badnaayeen. saddexdii maalin ugu horreysay, afartii maalin ugu horreysay dagaalka, xaafadaha magaalada inta badan 90% korontadana waa ka maqneed, biyahana waa ka maqneed, dadkuna cunto ma haysan, rabadaan baa lagu jiray. marka nin walba waxa uu carari karay meeshuu maaragtay ka bixi karo, waddo uga dhowd buu ka baxay. inta badan dadku waxay soo aadeen wilaayad jaziire wax la yirahdo, magaalo madani la yirahdo, xasixiise meel la yirahdo, meel managal la yirahdo, faw meel la yirahdo, iyo magaalo hadda joogo la yirahdo Qadaarif, oo inta ugu badan dadka Soomaaliyeed ee isugu jira ardayda iyo reeraha ay yimaadeen.
waayahay, waxaad ii sheegtay in Qadaarif ay yimaadeen dadkii ugu badnaa ee Soomaalida ahaa ee magaalada Khartuum ka soo qaxay. bal sawir guud naga sii xaaladda ay ku sugan yihiin qaxootigaasi Soomaalida ahaa ama dadkaasi ka soo qaxay Khartuum ee ku sugan magaalada Qadaarif.
walaal, dadkii ka soo qaxay Khartuum ee ku sugan magaalada Qadaarif, waa taqaanaa qof markii dagaal qabsado, dagaal si ma taqaana lama filaana u qabsado, asagoo aan diyaar u ahayn, dhibaatooyin fara badan baa soo wajihi kara. kasoo bixitaanka goobta dagaalku inuu ka soo baxo, baabuur la-aana jirtay, gargaar maaragtay wax gargaar u fiday oo caawinaya ma jirin. dadku midkii ninku xoog leh ordi karo lainan oo ordaay, meeshu baabuur keelay ka raacay, islaamaha iyo reeraha iyo gabdhahana waxaa waaye lug bay ku imaanayeen meelaha laga raaco, ma taqaanaa basaska gobolada waddanka u kala goosha. magaaladan Qadaarif markay yimaadeen, dadku lacag ma wadan, shirkadihii Soomaaliyeed oo dhan oo lacagaha lagu soo jiri jiray gebigood waa xiran yihiin, meel ay lacag ka qaataan ma lahan. qaarkood guryaha maalintii waxay ku degan yihiin $30 daily bay guryaha waxay ku degan yihiin $30 markay iska bixin waayeen cido kale oo Suudaan oo waddanka u dhalata maaragta dursaar ku yihiin. qaarkood banaanada ayay joogaan, ilaa hadda guryaha waa laayihiin, biila-aan fara badan baa jirto, meel ay wax ku bilaabaan dadka ma laha, reeraha iyo ilmeen u badan yihiin.
Qadaarif kama foga xuduudka u dhexeeya Suudaan iyo Itoobiya. ma jiraan dad xuduudka ka tallaabay oo dhinaca Itoobiya u gudbay oo Soomaaliya?
waa jiraan, waa dad waxa waaye farkutilisa ilaa 10 qof waaye, oo ayagu haystay markii hore diyaar u ahaa inay waddanka ka baxaan oo visa Itoobiya u saarnaa, oo reeborka inay ka baxaan. dagaalku markuu qabsaday xuduudda soo aaday, halkan beddelka looga sameeyo baska ku baxay ama magaalo goona la yirahdo ka raacay, ma taqaanaa, diyaarad waa jiraan, waa dad hore sharci u haystay oo visaha waddanka baxa u haystay waddanku galka.
marka dadka xayiran badankood waxay u xayiran yihiin fiisihii Itoobiya aanay haysan iyo inaanay u gudbi karin dhanka Itoobiya, sidaasaan u fahmay?
dadka inta badan waxay u xayiran yihiin waddankan waxaa jira waxa iqaama oo sanadkii qofka 12 bilood mar baa la cusbeynaysiya. dada inta badan iqaamadu waa ka dhacsaneed, oo hadday iqaamaysan kuu saarnayn fiisana ma qaadan kartid, waddankan kama bixi kartid. marka qaarkoodna baasboor ma haystaan, warqadaha rasmiga ma haystaan, oo halkan bay maaratay reer halkan ku guursaday, owlaad ku dhalay, ilmo badan ku dhala waaye. qaarkood baasaboorradii waxay kaga maqnaa immigrationka oo sharcigii bay dalbadeen, waa ka soo carareen xabadda ku bilaabatay. dhibaatooyin fara badanaa marka meesha dadku ku haysatay ma garatay.
marka maxaa u xal ah dadkaasi faraha badan leh ee ku sugan Qadaarif ee aan xuduudkana ka tallaabi karin Khartoum iyo magaalada ay deganaayeen aan u laaban karin maxaa xal u ah dadkaas
kaas waxa xal u ah in dawladda federaalka Soomaaliya ay u fududeyso sida ay u gudbi lahayeen borderka waddanka Suudaan ay u tagi lahayeen dhinaca Ethiopia hadii dhinaca Ethiopia la tago waa socodku waa fududaanaya dhinaca Ethiopia dhibaato badan kama jirto mushkiladu ugu badan dhinaca Suudaan waa si loo gudbi lahaa borderka waddanka Soomaaliya maxaa yeelay labada waddan sharci u dhaxeeya jiro ah markii borderka lagu gudbayo dokumenti rasmi ah lagu gudbaa dokumenti rasmi ah dadku ma hayaan qarkood baasaboor ma lahan qarkood fiye sharci waddanka looga xuma saarna qarkood waxa way waa ku dhasheen baasaboor xataa wiilood looma sameen waa Soomaali oo kaliya
mar aan wareysanaynay sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya wuxuu noo sheegay in dawladdu ay bilowday dadaalkaasi daabulida ah in basas lagu daabulayo in dadkii hadda ay dawladdu doonayso in ay kasoo daadgurayso waddanka Suudaan oo colaad ay ka bilaabatay arintaas ma aragtay adigu wax dawladdu ay qabanayso oo dadaala ama dad basas loo keenay oo lagu daabulayo
walaal shalay ilaa tan ilaa maanta anagu waxaan raadinaynay xogta waxaan la xiriirnay safaaradda Soomaaliya staffkeedii joogay Suudaan waxaan la xiriirnay kuwii Itoobiya joogay Muqdisho xataa waan la xiriirnay ana shakhsiyan ula xiriiray madaxda qaar ka mid ah wali wasiirro ay ku jiraan waxaa dhalo sheegay in dawladda Soomaaliya in hor arinta loo xilsaaray wasaaradda arrimaha dibadda inuu ka tirsan yahay Oomaleenaya qunsulka Soomaaliya ee Suudaan jooga oo hadda ku sugan Kampala baasa kala xiriiray wuxuu ii sheegay in laba sarkaal laga soo diray safaaradda Itoobiya oo imaanaya xuduudda ay waddada ku soo jiraan halka mid joogana ma aragtay uu tagayo Qadaarif oo asaga maalintii siinta hadduu ilaahay yiraahdo waraaqada dadka u fududeynayo Soomaalida sida meeshan looga saaraya laakiin wax arintaas xaqiijinaya oo abruuf saxna siiyo ilaa hadduma ahayno
waaye safaaradda Soomaaliya maxay iyadu arintan ka gashay ilaa iyo hadda
safaaradda Soomaaliya horta safiirkii ma joogo xadku ku maqan yahay kontaktigiisana waa weynay waxaan helay oo la xiriirnay waa qunsulkii oo laftigiisa jooga Kampala oo ka maqan dalka wuxuu inoo sheegay in dawladda Soomaaliya hawl badan ay martaqaana wado oo arintan ay ku jirto dadaal badan ay bixinayso sidii dadka Soomaaliya meesha looga soo qaadi lahaa arintan ilaa hadda wax ka hirgalay ma lahan marka dadku waa dhibaataysan yihiin waxay u baahan yihiin si degdeg ah in loogu yimaado oo warqadaha dalgalka Itoobiya loogu fududeeyo maxaa yeelay haddii halkan sii joogaan dadka noloshii ku sii adkaanayso dadku lacag ma haystaan wax lacag haystaan ma lahan
way ma jiraan arday kale ama dad kale oo wadamo kale u dhashay oo dawladahoodii intay u yimaadeen ay ka daad gureeyeen oo ay ka qaadeen waddanka Suudaan waxaan ugu maqalaa in ardaydii dawladda Djibouti ay joogtay Suudaan dawladoodu ay u soo gurmatay oo laga saaray iyaga oo la mariyay dhinaca koonfurta Suudaan
walaal waxa la xaqiijiyay in ardaydii Djibouti abaari afar saac ka hor magaaladan jooga laga qaaday bas loo qaaday loo waday dhinaca xuduuda oo ay safaaradooda hoosha garwadeen ka tahay in ay gudbeen iyo inaysan gudbin ma xaqiijin karo laakiin in bas lagu qaaday oo magaaladan laga qaaday labada dowladood wada arrinta wali xaqiijiyay waana jirta waxa kale oo la sheegay in xuduuda South Sudan ay ka gudbeen kuwa passport Kenyaati ah wataan aad u badneen
adigu waxaad ka mid tahay dadka ka shaqeeya shirkadaha xawaaladaha ee lacagta la isku mariyo ee Suudaan ku yeela waxaad ii sheegtay in xawaalad hadda aanay jirin oo meel lacagta la soo marsiiyo aanay jirin maxay u joojiyeen shaqadii shirkadaha xawaaladaha
walaal xawaaladaha Soomaalida ay leeyihiin gabigoodba waxay ka shaqeynayaan centerka caasimadda suuq carabi suuq la yiraahdo waa meeshii dagaalku ka bilowday maalintii koowaad dhammaantoodna waxa way waaxirihiin out of service way waxaa qaabka lacagaha loo hirjiray waxaa waa niman ganacsado waddankan u dhashay baa lacagta laga qaadan jiray ayagaa dubay iyo imaaraad iyo jeena meelaha loogu diri jiray halkan baa laga siin jiray suudaantii iyo soomaalidii lacagahooda ma garad adeegii ayaa meesha ka baxay marka adeegii ayaa meesha ka baxay nin lacag ku siinayo ma jiro shirkadiina ma shaqeynayaan oo xafiisyada waa xiran yihiin
maxaad isleedahay marka hadda waa maxay gurmadka degdega ah oo aad isleedahay dadka soomaalida ah khartuum ha joogaan magaalooyinka kale aad ii tirisay ha joogaan amaba magaalada Qadaarif ee aad hadda adigu ku sugan tahay ha joogaane gurmadka ay hadda u baahan yihiin waa maxay
walaal maxaane Jacfaro gurmadka u baahan yihiin waxaa waaye dowladda federaalka Soomaaliya ugu horeeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ra-iisul wasaarihiisa iyo golihiisa wasiirada inta u dhaaratay mas-uuliyadda shacabka Soomaaliyeed in sida ugu dhaqsiyaha badan loogu fududeeyo shacabka Soomaaliyeed ee Suudaan jooga halkan jooga arday iyo reeraba isugu jira in loo fududeeyo warqadaha iyo dokumentiga dalkan ugu bixi lahayn gurmadka ugu baahan yihiin oo ugu macquulsan kaas waa
kumanaan ayay ahaayeen sidaan la socono ardayda Soomaalida ah ee Suudaan wax ka barata marka qoysaska iyo reeraha degan lagu sii darana tiradu intaa way ka badanaysaa dadkii intaa ay tiradoodu la ekeyd halkee bay ku dambeeyaan hadda oo ay u badan yihiin oo ay joogaan
inta ugu badan Qadaarif ayay joogtaa inta kalena ku xigtana waxay joogaan magaalooyin la yiraahdo walaayi jazeera walaayi la yiraahdo magaalooyin ku yaal qaar kood magaalooyin fog bay aadeen boo suudaan gees suudaan ku fidsan aad u kala carreen in walba meeshii uu ka bixi karo ka baxay waa kala baasiin wax production aad isku xiran jaalid isku xirta safaarad isku xirta mid mara nin walba meeshii uu carqaro carreen kuwa aad u fara badan qartoon ku go'doonsan oo arday u badan oo gabdho u badan baa qartoon ku go'doonsan oo meel ka baxay ilaa haddana saaka qaar ay soo caawiso weydiinaya qaab kala soo bixi karo wadadii kaliya lagu soo baxay uu ma qorsan inna shalay dagaal ka dhacay waa xiran tahay maanta
aad baad u mahadsan tahay
adiga ma
barnaamijkeeni martida makarafoonkana dhegaystayaal intaa ayuu ku egyahay waxaa igu marti ahaa sayid warsame cabdiweli axmed oo ah aqoonyahan wax ku bartay suudaan in badanna ku noolaa kana mid a ganacsada soomaaliyeed ee khartuum waxa uu ku sugan yahay magaalada qadaarif ee bariga dalka suudaan barnaamijkeenina waa naga intaa intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno nabadgelyo
aad ayuu umahadsan yahay jacfar kuukaay oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka